Interrompemos o noso informativo cunha nova de última hora. Cando banda las 12 do mediodía deste domingo 11 de abril de 2004, acaba de aparecer un cadáver en pleno paseo marítimo de Casablanca os Castros. Seguiremos informando en función das novas que nos chegan.
Estiven case toda a semana reorientando sen dificultade os indicios que ían aparecendo sobre o crime de Rubén Fernández Bermúdez, co obxectivo de conseguir a impunidade de Elena Salcedo, a única verdadeira culpable.
Bo día, antes de resumir os titulares deste luns 12 de abril de 2004, desvelamos os datos xa confirmados que temos sobre o cadáver aparecido onte en pleno corazón do barrio dos Castros, entre eles o da súa identidade. Trátase de Rubén Fernández Bermúdez, un coñecido hostaleiro coruñés, desaparecido a principios do mes de marzo, cuxo cadáver aparece agora, máis de 30 días despois, con evidencias de ser asasinado, pois, segundo fontes policiais, o seu corpo presenta varios furados de bala.
A prensa axiña descubriu que o cadáver de Rubén fora enterrado nun lugar descoñecido no momento do seu asasinato e desenterrado agora, máis dun mes despois, para deixalo á intemperie, aínda que ben plastificado, no medio do asfalto da cidade. Tiven que intervir persoalmente para cortar calquera tipo de especulación que relacionara este suceso coa aparición en decembro do 2001 do cadáver, tamén soterrado, de Iván Freire Gutiérrez.
Bo día, fontes policiais rexeitan todo tipo de relación entre a recente aparición do cadáver de Rubén Fernández Bermúdez e a do xornalista Iván Freire Gutiérrez, aparecido tamén enterrado e con varios buratos de bala nun coto de caza entre San Epitafio e Vilacruz. Resumimos en titulares outras novas deste martes 13 de abril de 2004.
O presidente do Congreso, Miguel Marín, asegura que será esta institución quen decida a volta das tropas de Irak.
Bush soubo un mes antes do 11S que Al-Qaeda ia atacar os Estados Unidos, segundo un informe do 6 de agosto de 2001 desclasificado hoxe.
En pouco tempo, desapareceu o interese dos medios informativos polo crime de Rubén, que axiña se centraron nos temas de sempre, a política e o fútbol.
No debate de investidura do presidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero que se está a celebrar este xoves 15 de abril de 2004, tanto o candidato como o líder da oposición Mariano Rajoy apenas mencionan a Galicia.
Esgotadas todas as entradas que se puxeron a venda en Riazor pro encontro de ida das semifinais da Liga de Campións que terá lugar o próximo mércores no Estadio do Porto.
Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Ata que chegou o sábado, 17 de abril. Data que pasaría a historia pola toma de posesión como presidente do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. Investido o día anterior polo Congreso dos Deputados, con 183 votos a favor, 6 máis dos precisos para a necesaria maioría absoluta, e 19 máis dos 164 que lograra o PSOE nas eleccións do pasado 14 de marzo.
Neste día histórico para España, hoxe investido presidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, tras xurar o seu cargo ante os reis no Palacio da Zarzuela, inicia o seu mandato cunha homenaxe en Atocha ás vítimas do 11M.
A primeira hora da mañá estaba por verse aquela data, pasaría tamén a historia por producirse un soado asasinato mafioso nalgúnha parte das Rías Baixas galegas.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 28. Sábado, 17 de abril de 2004. Cedo de mañá no Hotel Meliá. Traballando para Pedro Souto Varela.
Atopábame sentado nunha cómoda cadeira de brazos do vestíbulo do Hotel Meliá María Pita, recreándome coa música que soaba de fondo, cando o meu novo xefe no ámbito privado dende 11M tomou asento fronte a min, con cara de moi poucos amigos.
Temos un pequeno problema.
Vai algo mal?
Todo vai ben. Xa fixemos os tres secuestros e xa concertamos a cita con Víctor Ferreño. Pero ese tipo exixe unha condición: unha soa para acudir á cita sen a compañía dos seus homes.
Que condición?
Que sexas ti e non ese tal Rocky, o seu empregado, quen o vaya a buscar e o leve ao lugar do noso encontro.
Por qué?
Un moi imbécil debe pensar que non serei capaz de matalo diante dun comisario de policía. O que non sabe o moi imbécil é que ese comisario de policía traballa para min. Así que terás que facerte o papel de enviado. Virás con nós e explicareiche todos os detalles da operación polo camiño.
Non contedes conmigo. Non estou disposto a levar ese desgraciado a unha morte segura, sen posibilidade ninguna de salvación.
É a túa última palabra?
Sí. A non ser que lle ofrezas unha posibilidade de salvación. Aínda que sexa tan só unha remota. Unha soa e remota posibilidade de salvación. Don Pedro Souto Varela quedou pensativo durante uns minutos que a min me pareceron horas. E por fin dixo:
Está ben. Dareille a ese tipo unha posibilidade de salvación, unha solución ao problema que a ti, como amante do cinema que és, seguro que che vai a encantar.
Tras oír a proposta con atención, aceptei na resignado, sen dar mostra ningunha de encantamento, por moito que me parecese toda unha homenaxe á película máis negra dos irmáns Coen. Nada máis dar a miña conformidade ao novo plan urdido de improviso, saímos todos disparados rumbo ao noso destino. Eu, con Dimitrov e o noso xefe nun Mercedes penúltimo modelo, e 4 homes de Souto detrás nun Audi A6. Antes de ir buscar a Ferreño, aínda recibín unha nova instrucción.
Eu xa cambio aquí de coche e de compañeiros. Dimitrov acompañarate o voante durante todo o traxecto.
Pensas que llevou desvelar a Ferreño o noso plan? Tampouco confías en min?
Non se trata diso. Non é que pense que lle vayas contar a Ferreño o noso segredo. Confío plenamente en ti. Pero ti non coñeces o lugar exacto do encontro, e Dimitrov sí. Por iso, tan só por iso, te acompaña.
Xa lle dixeches a Ferreño que viría Dimitrov con nós? A ver se vai poñer reparos a súa presenza.
Non te preocupes por iso. Iso a él traelle sen cuidado. O único que quere é que o acompañes ti en todo momento. Tamén no lugar do encontro, como non podía ser de outra maneira. Se o que pretendes é comprobar por ti mesmo o seu comportamento. Un comportamento do que depende nada menos que a súa vida. Aínda que él non o saiba. Porque niso consiste no seu trato, non?
Sí, exactamente niso. Foi entón, cando pasaron pola miña cabeza varios fragmentos de Morte entre as Flores, a película dos irmáns Coen, unha das miñas preferidas. E pensei que era unha sorte que aínda non chegase a hora de xantar, e polo tanto, todos tiñamos os estómagos baleiros. E parecía bastante probábel que ninguén vomitase no futuro máis inmediato.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, e a colaboración especial de Daniel García e Alba Fernández como locutores. No último momento, Sánchez Pereiro consegue unha oportunidade para que Víctor Ferreño conserve a vida. Pedro Souto Varela cede a petición do seu amigo.